Apostols Jānis jau reiz bija pabeidzis savu evaņģēliju. 20. Nodaļas beigās mēs lasām. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kuru šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šis ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņā. Kāds skaists nobeigums. Bet laikam taču Jāņa mācekļi tur Efesā, kur viņš dzīvoja, būs viņu mudinājuši. Nu taču vēl ir tik daudz lietu. Un šī, kur tu mums esi tik daudz reizes stāstījis, ir tik brīnišķa. Un tur vēl ir kādas lietas, kas atbild uz tiem jautājumiem, kas mums radušies. Kā tad Pēteris, šis īpašais apustulis, tik nelaimīgā kārtā ir miris? Vai tad tā tam vajadzēja būt? Un pastāst ar par sevi, par kuru visi runā, ka tu nemirsi, pirms tas kungs nāks. Tad saki arī to, lai mums top skaidrs, ko nozīmē šie kunga vārdi, par kuriem tu mums esi tik daudz reizes stāstījis. Un turklāt šī viņa atklāšanās un atnākšana pie jums toreiz pēc augšām celšanās bija tik brīnišķa, tik skaistas gaismas apmirdzēta, tik brīnumaina. Nu, uzraksti, mīļais apostuli, arī par to, ka tas nepazūd. Nu, labi, saka Jānis. Un raksta šo 21. Nodaļu vēl arī klāt. Un beigās gan saka, nu, ja visu uzrakstīt, tad pasaules grāmatas, kā man šķiet, nemaz to nevarētu uzņemt, un kas to varētu lasīt. Un tā mēs lasām šīs dienas evaņģīliju, kurš iesākas ar mācekļu došanās atpakaļ pie saviem tīkliem, pie savām laivām, pie tā amata, kas viņam deva iztikšanu. 7 gabali viņi tur bija. Viņi sēdēja jūras krastā un sprieda, kā būs tālāk, ko viņam darīt, kā viņam rīkoties. Un tad mēs lasām, Sīmans Pēters viņam sacīja, es eju zvejot. Pārie saka, mēs tevi iesim līdzi. Un iemet tīklus, kā reiz bija metuši. Pirms Jēzus tiem bija sacījis, nāciet man līdzi. Tad viņi atstāja tīklus un laivas, Zebedeja dēli atstāja savu tēvu un Zebedeja kalpus un devās līdzi Jēzum. Un tagad laiks bija pagājis un viņi atkal izmet tīklus un šie tīkli ir tukši. Atkal tukši. Un tad neko nenoķēruši, viņi redz krastā kādu, ko viņi nepazīst, ko Jānis raksta, ka tas ir Jēzus. Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem sauca pa gabalu. Vai jums ir ko ēst? Un tie viņam sauc atpakaļ. Nē. Šak izmetiet laivas labajā pusē, jūs dabūsit. Un tīkls ir pilns. Ar lielām zivīm, kuras vēlāk krastā izvilkuši, viņi ar saskaita, jo tas ir kāds rekordloms. 153 lielas zivis, kur smalstīja un smalstīja un iepriekš nebija nekā. Viņi saprot, te kaut kas īpašs notiek. Jānis saka Pēterim, tas ir kungs. Un Pēteris uzvelk savas drēbes un metas no laivas ūdenī. Vai tad drēbes vajadzēja vilkt mugurā, ja ūdenī lec? Bija jau labi, ka nebija jāvelk nost, lai nesamērcētu. Bet Pēteris uzvelk drēbes un lec ūdenī, lai nokļūtu krastā pie kunga, ja viņa sirds deg. Jā, Jēzus jau... Reizēm bija mācekļiem parādījies pēc savas augšām celšanās. Tad kādu brīdi nē, un viņi devās uz Tiberijas jūru atsākt savu zvejnieku arodu. Bet pa to laiku kaut kas bija urdījis Pēteris sirdi. Jā, viņš bija sastaps kungu. Viņš bija priecīgs tapis un līksms. Aptaustot arī viņa brūces un redzot viņa spēkpilnu un dzīvu. Viņš bija saņēmis arī apustuļa šo te amata apstiprinājumu un sūtījumu, kur Jēzus pūta dvašu un sacīja saņemiet svēto garu. Kā tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Kam jūs grēks piedosit? Tiem tie taps piedoti, kam paturēsit, tiem paliks. Bet pēkšņi visā šajās lietās kaut kas bija kustinājis Pēteris sirdi. Tas, kas bija noticis, ko viņš varbūt nemaz negribētu, ka tas būtu noticis nekādā ziņā. Ko viņš maz negribētu, ka tas paliktu atmiņā. Tas bija spraucies ārā un laupījis viņam mieru. Tā bravūra tadī pēdējā naktī. Pat ja visi tevi atstās, kungs, es tev līdziešu pat nāvē, viņš dižojās. Ja pat tie citi tev aizlieks, es jau nu gan nē. Tālāk, vēl tālāk šī bravūra Ģetsemanes dārzā. Viņš izvelk zobenu un cērt augstā priestera kalpam Malham, nocērt viņam ausi. Jēzus saka bāzi savu zobenu makstī. Pieliek Malham ausi atpakaļ un sadziedē šo brūci. Un tad mācekļi bēg. Ak vai, arī Pēteris viņiem līdzi. Bet tad vēl attop saņem drosmi. Un kopā ar Jāni sako Jēzum pa gabaliņu uz pārvaldnieku pili, lai redzētu, kas notiks. Jānis, pazīdams augstā priestera nama ļaudis, Ja droši iekšāds ar virtuves durvīm, kuras viņš pats nereiz vien ir virinājis, piegādādams zīvis augstā priestera namam, kā domājams. Slavena firma, Zebedejs un dēli. Jānis iet iekšā un tiek pat visu redzēt un dzirdēt. Pēteris tālāk neiet. Un tur jau vispirms Šī sardze, kas ielaiž Jāni iekšā, saka, ā, es zinu, tu jau arī esi ar to Jēzu. Saka, es nezinu, ko tu saki. Pēc tam viņš sildās pie ugunskura un vienreiz un otreiz. Un viņš dievojas un saka, es nepazīstu šo cilvēku. Un tad Jēzus nāk pār pagalmam un uzlūko Pēteri. Un Pēteris zird gaili dziedā un atceras, vēl gailis nebūs dziedājis, kungs teica, tu trīs reizes man būs aizliedzis. Atcerieties, mīļie, vienmēr augstu galvu celdami savā pašapziņā tās nakts gaiļu dziedāšanu, to mīļo gailīti, īstu zelta gailīti. Paskatieties uz mūsu baznīcas torni un vienmēr viņu atcerēsiet. Pazemībā lēnprātībā staigājiet grēka nožēlā un Dievu žēlastībā. Kad dzirdat baznīcas zvanus zvanām, palūkojieties uz to brīnišķīgo zelta gailīti, kas atgādina, atgriezies grēciniek, nedižojies, nelepojies, jo drīz es dziedāšu, tad tev būs jāraud. Un Pēteris izdzirdis gaiļu dziesmu, rūkti raudādams, izskrēja ārā no augstā priestara pils. Neviens viņam nedzinās pakaļ. Neviens nesauca grābiet viņu ciet. Viņa paša izmisums, viņa paša dziļās skumjas un bēdas. Viņš bija aizliedzis savu pestītāju. Jā, pēc tam drīz nāca prieka rīts. Skaisti. Pētera grēki ir piedoti. Arī tev, mīļais kristieti, tā, Šat tad un pa laikam var gadīties, ka tu grēkos kritis, dziļi par tiem noskundināts, saņem grēku piedošanu un esi priecīgs un līksms. Bet pēc kāda laika ilien ārā vecās brūces sūst un sāp, Kroplie laustie locekļi ir pastīvi vai arī dziedināti. Tā arī ir mūsu dvēselēm. Un tā bija bijis Pēterim. Jādziedināts, jāpiedots, jāžēlastībā patverts. Bet vienalga. Sūrst un sāp. Tā tad, mīļais kristieti, tā gadās ne tikai ar tevi. Tas nenozīmē, ka tavi grēki nebūtu piedoti, ka tavas vainas nebūtu dziedinātas. Viss ir tieši tā, kā tam jānotiek. Tas atkal un atkal Tev liks tēpties Kristus taisnības drēbēs un steigties pie viņa ātrāk, viņa priekšā savu sirdi izgāst. Jā, tak sūdzēts, jau tak piedots, bet tas kungs atkal tevi labprāt pieņem un uzklaus. Mierina un vaicā šo vienu lietu, ko viņš vaicāja tur Pēterim. Vai tu mani mīli? Tā Pēteris ielicis ūdenī pirmais ir krastā, un tur ir kāda lieta, kas nav svešām ausīm jādzird. Viņa tikai pēc tam ar mulsumu noklausās šī lepnā un stiprā vīra. Viņš bija stiprākais no viņiem. Jā, kad mācekļi ar laivu bija nākuši krastā, Pēteris vilka ārā lielo lomu. Viņš to parasti darīja. Viņš bija stiprākais. Ka šis stiprais Pēteris tagad runā ar savu kungu, kluss, noskumis, bet cik svarīgi ir šī saruna. Pestītājs to vaicā, lai arī viņi to dzirdētu. Lai arī viņi tai brīdī nostātos, un ne tikai tanī brīdī, bet tad, kad viņa brīdis pienāks, nostātos Pētera vietā un atbildētu šo jautājumu, ko viņa apžēlotie, Dievu mīlētie, kas viņam jāatbild. Jānis tik dziļi to ir mācījies. Viņš saka, tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienu piedzimušo dēlu, lai mēs ar viņu dzīvotu. Ne šī ir Dieva mīlestība, ka mēs būtu mīlējuši Dievu, lai gan bauslība to saka, tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visu savu sirds, no visu savu spēku, ar visu savu dvēseli un visu savu saprašanu un savu tuvāko kā sev pašu. Mēs to neesam darījuši. Vēl tagad nevaram. Bet Dieva mīlestība ir atklājusies, ka Kristus par mums ir miris. Viņa žēlastība plūst no viņa brūcēm, ar kurām viņš augšām cēlies. Viņa asins šķīstī mūs no visiem grēkiem, Vēl aizvien, jo viņš ir augšām cēlies ar brūcēm dzīves. No šīm brūcēm plūst un plūst. Tāpēc viņš ir augšām cēlies, lai aizvien vēl plūst uz mums. Viņa asins, viņa žēlastība, viņa dāvanas. Un tagad šajā mīlestībā sasildīts. Pēteris izcieš gan kaunu, gan nedrošību. Mīļais kristiet, tev ar tas būs jāizcieš ne reizi un ne desmit, un droši vien pat ne 101. Jo tā, to pīlestību. Viņa ne to par smaidīgu seju. Pestītājs nenāca priecīgs smiedamies un Pēteris ar smiedamies viņam pretī. Neteicam, vai toni mīli, un viņš smaidīdams, viņš, jā, kungs, es tevi mīlu. Nē, tā mīlestība netop. Viņa netop labās dienās. Viņa netop, kad par sevi augsti domājam. Viņai šai pasaulē ir asarains un nopuņķojies ģības. Gan vīriem, gan sievām. Gan lieliem, gan maziem. Tā viņa rodas. Tā viņa izskatās. Un pie šīs mīlestības sarunas Nāk klāt Pēterim kāds uzdevums. Šī ir ļoti grūti valodā iztulkojuma vieta. Mēs ar savu sirdi viņu saprotam. Latviski to izteikt skaisti nemaz nevar visu. Šo trīskāršo jautāšanu, vai tu mani mīli? Es tevi mīlu. Tāpat arī grūti iztulkot To, kur pestītājs, kad Pēteris ir apliecinājis, ka viņš tomēr mīl savu kungu, lai arī neizskatās, lai arī viņš nebūtu cienīgs to sacīt, lai arī nedroši ir šī viņa apliecība. Tad kungs saka, gāni manus jērus, kop un baro, tā varētu tulkot. Kop un baro manus jērus. Un tālāk saka, gāni manas avis. Un trešo reizi saka, kop un baro manas avis. Šo svētdienu, mīļie, ir labā gana svētdiena. Citus gadus mēs runājam par tā kunga vārdiem, kur viņš vēl dzīves būdams šajā pasaulē. Pirms savām ciešanām ir sacījis, es esmu labais gans. Es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Es esmu nācis, lai viņā būtu dzīvība un pārpilnība. Mana savis dzird manu balsi. Un neviens tās nemūžam neizraus no manas rokas. Es esmu labais gans. Viņš ir ilgojies tāds būt jau no mūžības. Mēs lasām jau pie senajiem praviešiem, pie Jesajas. Ka tas kungs pats ganīs savas avis, ņems rokās, sauks vārdā. Vēl 200 gadu iepriekš mēs dzirdējām, Dāvids saka, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš liek man ganīties zālēnā ganībā, viņš mani vada pie palēna ūdens. Iepšojas arī staigātu nāvis ēnas ielajā. Kungs, tavs zizlis un tava gana vēzda man iepriecina. Pat, ja es staigātu nāvis ēnas ielajā. Tā nav kāda ļoti tumša vieta šajā pasaulē. Tā ir šī pasaule pati. Viņa ir nāvis ēnas ielajā. Un cik dīvaini ir tie vārdi, ko daži ļoti gudri Kristus ļaudis ir tā uz viņam norādījuši. Sacīdami, ko nozīmē tavs gāna zīzlis, tava gāna vēzda man iepriecina. Nāvis ēnas ielai tumš. Neviena avs neredz to kungu. Bet viņš iet un klaudzina. Pie katra soļa ar savu gana vēzdu. Un avs zina, es viņu neredzu. Bet viņš ir tur. Es viņam sakošu. Es viņam iešu līdzi. Es dzirdu, kur viņš ir. Viss ir kārtībā. Ar mani nekas nevar notikt. Tā kunga vārdi ir pilnīgi un iepriecina sirdi. Tas pats Pēteris saka, jūs labi darāt praviešu vārdus turēdami kā sveci, kas spīd tumsā līdz īstā gaisma ausīs. Vai viņš to bija naktī rakstījis? Varbūt. Bet varbūt gaišā dienas laikā tikai tai gaismai, par kur viņš runāja, bija vēl jāuzalst. Tāpat ar šeit mēs šajā pasaulē vēl neredzam to kungu. Bet mēs dzirdam viņa gāna vēzdas klaudzienus. Mēs dzirdam viņa balsi. Mēs kādreiz jūtam viņa labā gana roku pieskārienu. Caur ko? Caur to, ka viņš saviem sekotājiem ir uzdevis būt par šo vēzdas skaņu par šo balsi, kas skan līdz pasaules galam. Tā ir paša kunga balss. Un tā ir viņa gana vēzdas klaudzēšana un skaņa šajā tumšajā pasaulē. Tāpēc viņš saka Pēterim, gāni mana savis. Bet viņš to saka tad, kad visi, kas to klausās, atcerās. Šo Pētera noskumšanas un šīs sarunas iemeslu. Viņš lielījās, dižojās, krita, grēkoja, aizliedza. Lai neviens nevarētu teikt, šāds jau nu gan nevar būt par prezbiteri, par ganu, par mācītāju. Lai visu mutes būtu ciet. Par visiem tiem, kas ir šie draudžu gani, kas šķīst sludina evaņģēliju, kas kalpo tā, lai tas kungs būtu savas tautas vidū. Jo tur, kur divi vai trīs viņa vārdā pulcējas pie šķīstās evaņģēlija un žēlastības mācības, tur viņš ir savu ļaužu vidū. Mēs neredzam, ir tumšs. Mēs visi šajā nāves ielajā noliksim savus kauliņus, viens agrāk, cits vēlāk. Bet iziedami cauri, mēs ieraudzīsim gaismā viņu. Un jau šeit nāves ēnas ielajā mums ir bagātīgi klāts galds, pat mūsu ienaidniekiem redzot. Caur ko? Caur to, ka Pēteris un citi liecina un sludina. Stāsta tā kunga vārdus, liecina par viņu varenajiem darbiem, māca svēto rakstu mācību, dod baudīt Kristus miesu un asins svētajā vakarēdienā, mierina izmisušās sirdis ar piedošanas vārdu. Pats kungs to dara. To kristīgā draudze ir vienmēr sapratusi, vienmēr zinājusi, ka ne šie grēcīgie, necienīgie cilvēki paši no sevis kaut ko spētu, kaut ko varētu, kaut ko pa īstam darītu. Pat ja viņi būtu svētie no svētajiem, viņi neko nevarētu. Jo tas kungs ir labais gans. Un tā līdz pasaules malām un līdz laiku galiem skan viņa gana vēzdas klaudzieni šeit tumsajā pasaulē. Skan viņa balss un mielas ceļiniekam klāts. Viņš pazīst arī tevi. Viņš zina tev vārdā saukt. Viņš zina tev apkopt, pabarot. Un ja vajag arī uz saviem pleciem celt, un ēst atpakaļ, kur? Pie pārējiem. Pie ganā pulka. Tu neredzi. Pareizi. Ir tumšs. Atver savas ausis. Klausies. Atver savu muti. Ēd. Un labums un žēlastība tev pavadīs visu tavu mūžu. Āmen.